slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaratović. U narednih pola sata čućete kako se u Bosni i Hercegovini živi s Dejtonom ili na njemu, Sulejman Tihiš o tipičnim nastupima tamošnjih političara.
Ja hoću Republiku Srpsku, a neću ravnopravnost naroda. Ili može se to i obrnuto postaviti kad je u pitanju federacija, gdje također nisu ispunjene sve odredbe Dejtonskog sporazuma.
Zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić smatra da je međunarodna zajednica trebala robusnije upravljati Bosnom i Hercegovinom. Na pitanje je li sada kasno, odgovara.
Ne mislim da je kasno, mislim da bi i onda, nakon rata pogotovo, a mislim čak i sada, da bi građani BH to podržali, jer pretpostavljam da je svima dosta.
Kako utjecaj Srbije na Bosnu i Hercegovinu vidi sociolog Božidar Jakšić?
Srbija je napravila u posljednje vrijeme toliko političkih gluposti da je mene jednostavno stid o tome i da govorim.
Zbog izjave da bi priznao nezavisno Kosovo, predstavnici Srba izbjeglih sa Kosova prijete da će, ako Milan St. Protić bude izabran za ambasadora...
Ako se to desi, mi ćemo da pred svima, pred medijima se politi benzinom, pa može neko od mene, pa bojim iz te majke će da rizikuju svoj život i da napravimo buktinu od sebe, neka ide ta slika u svet.
Nakon lokalne saradnje u Prijepolju između stranke Tomislava Nikolića i Demokratske stranke u Srbiji, postavlja se pitanje, može li se na republičkom nivou očekivati takav dogovor? Šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Ostaje na naprednjacima da pokažu koje su vrednosti za koje se oni zalažu i odgovor je onda vrlo jednostavan.
Mogu li se porediti zbivanja u Zakavkaziju i na Kosovu? Peter Semnobi, specijalni zaslanik Evropske unije za tu regiju.
I don't see any link.
Ne vidim direktnu vezu između ova dva pitanja, odnosno regije.
Areas.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 13 godina u zračnoj bazi američke vojske Wright-Patterson u Daytonu, u saveznoj državi Ohio, parafiran je okvirni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu. Nakon pariškog potpisivanja u decembru iste godine, postao je širom svijeta poznat kao Dejtonski sporazum. Početnu euforiju da je rat napokon prestao smijenila je surova stvarnost pomenutog dokumenta. Etnički podijeljena zemlja, u čiju se jedinstvenost zaklinju svi međunarodni faktori, 13 godina se muči da postane ništa drugo do funkcionalna. Godišnjici Daytona posvećujemo naredne minute, najprije Banja Luka i Maja Bjelajac.
U zavisnosti od dnevno-političkih ciljeva, danas se Daytonski sporazum u Bosni i Hercegovini različito interpretira. Jedan dio političkih struktura zalaže se za njegove izmjene, dok drugi, barem deklarativno, insistira na njegovom dosljednom provođenju. Ratni član predsjedništva BiH, Miro Lazović, kaže da je sporazum ambivalentan jer istovremeno poziva na integraciju Bosne i Hercegovine i potvrđuje podjelu države na dva entiteta.
Daytonski sporazum nudi kroz svoje odredbe nadu i onima koji žele integraciju Bosne i Hercegovine, ali također nudi i nadu onima koji smatraju da političkim sredstvima mogu ostvariti ratne ciljeve, a to je da se pojedini dijelovi Bosne i Hercegovine samostali, da se na neki način secesionistička politika koja je bila intenzivirana tokom rata može u miru ostvariti na način osamostaljenja Republike Srpske i eventualno nekog njenog priključenja Republici Srbiji.
Opšti okvirni sporazum za mir sastoji se od 11 aneksa koji obuhvataju vojne, političke i civilne aspekte kao i one o regionalnoj stabilizaciji. Njime je Bosna i Hercegovina uspostavljena kao suverena država sastavljena od dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da je, suprotno duhu Daytona, uspostavljena praksa kroz različite reforme kojima je nadležnost entiteta vraćena na državu Bosnu i Hercegovinu. On podsjeća da je zakone nametnuo visoki predstavnik, a parlamentarna skupština BiH verifikovala.
Strana potpisnica sporazuma po aneksu 10 je Republika Srpska, a nije poslanička grupa u parlamentu Bosni i Hercegovine. I ne može ona da mijenja sporazum. Može samo da taj sporazum mijenja saglasno sa odlukama Skupštine Republike Srpske. Imajući u vidu sve što se dešavalo, Republika Srpska stoji iza Dejtonskog sporazuma.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da se Dejtonski sporazum selektivno primjenjuje u zavisnosti od toga šta kome odgovara.
Koliko se ne provede ono što kriza predviđena u Dejtonskom sporazumu, to može ugroziti stabilnost države. Znate, jer ne možemo mi kazati, na primjer, ja hoću Republiku Srpsku, a neću ravnopravnost naroda. I ne znam, hoću Republiku Srpsku, a neću javne korporacije. Ja hoću Republiku Srpsku, a neću usklađivanje, ne znam ti, sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama. Ili može se to i obrnuto postaviti kad je u pitanju federacija, gdje također nisu ispunjene sve odredbe Dejtonskog sporazuma.
S druge strane, predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže da Bošnjaci i Hrvati insistiraju na promjenama, pa i napuštanju Dejtona zbog svojih političkih ciljeva.
U slučaju bošnjačkih političara to je unitarna Bosna i Hercegovina bez entiteta, znači bez Republike Srpske, bez federacije, a u slučaju hrvatskih političara, i to je jasno ovih dana, to je treći entitet, odnosno na neki način preformulacija Daytona, koji opet stvara tenziju, opet stvara podijeljena mišljenja. Ja sam posle svega ovoga ubijeđen da je jedini mogući put u stvari prihvatanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U Federaciji Bosne i Hercegovine dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma nije praznik. U tom entitetu, 4 dana kasnije, obilježava se 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Dan državnosti BiH ne obilježava se u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Obilježavanje 10. godišnjice parafiranja sporazuma u Dejtonu prisustvovao je i Nenad Pejić, zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa. Što su njegovi osnovni dojmovi s te proslave?
Godinu dana nakon Dejtona bilo neuporedivo više nade. 10 godina nakon Dejtona gotovo da nade nije bilo. Svi su tamo došli zato što su morali doći, malo da pohvale i tako dalje, nikakvih nekakvih posebnih emocija, raspoloženja slično. Ja osobno mislim da je sad, kad iz ove perspektive gleda čovjek što je sve tamo vidio i sve, da je jedna količina razočarenja nadvladala gotovo sve učesnike. Međunarodne zajednice prema političarima u BiH, a osobno mislim s punim pravom. Zatim domaćih političara u BiH prema međunarodnoj zajednici. Jer svako hoće da međunarodna zajednica djeluje na polju i onako kako on to čini. Konačno razočarenje građana BiH u međunarodnu zajednicu, od koje su oni očekivali da ona uradi više nego što građani u stvari treba da urade, kao da će međunarodna zajednica uraditi ono što je njihov posao. I ne znam, smijem reći, gotovo da su i političke partije razočarali u svoj sopstveni narod.
Na pitanje ko je više kriv za takvu situaciju, Pejić odgovara.
Ja mislim da je kriva činjenica da domaći političari odgovaraju, a nemaju instrumenata dovoljno. A međunarodni političari imaju sve instrumente, a neće da odgovaraju. Dakle, međunarodni političari neće da preuzmu onu ulogu koja se od njih u javnosti očekivala. Neće da diktiraju, što ja osobno mislim trebali su. Ja mislim da smo poslije rata u Bosni i Hercegovini trebali, da je međunarodna zajednica trebala firma da dođe, stavi šaku na sto i kaže: gospodo, vi koji ste ratovali, ajmo kući. Političara nema, to je urađeno u Njemačkoj, by the way, odmah poslije Drugog svjetskog rata. Svi kući, kakva demokracija, kakvi parlamenti, međunarodna zajednica preuzima vlast, narodnu godinu, 2, 3, 4, nije važno, i onda kad se stvari srede, ajmo sad, gospodo, s Balkana malo da sučimo demokraciji, demokratiji i čemu god sve ne.
Je li sad kasno za takav robustni pristup?
Ne mislim da je kasno. Mislim da bi i onda, nakon rata pogotovo, a mislim čak i sada, da bi građani BiH to podržali, jel? Pretpostavljam da im svima dosta.
Čuli ste što kaže Nenad Pejić, zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa. Još je jedan činilac, osim lokalnog i međunarodnog, važan za opstojnost Bosne. To su njezini susjedi. Hrvatska se sa smrću Franje Tuđmana dobrano distancirala od njegove opsjednutosti Banovinom i priključenjem dijela bosanskog teritorija Hrvatskoj. Istočni susjed Srbija i sa novom, demokratskom vlašću nastavlja politiku bivšeg premijera Vojislava Koštunice, koja se svodi na čvrste odnose sa Republikom Srpskom. Deklarativno se Beograd zalaže za bosansko-hercegovački suverenitet, ali svojim odnosom prema Banja Luci stalno dovodi u pitanje teritorijalni integritet te zemlje. Slušate Ivu Martinović.
Na 13. godišnjicu parafiranja Dejtonskog sporazuma, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini i ta zemlja podeljena na dva entiteta, Federaciju i Republiku Srpsku, premijer Srbije Mirko Cvetković navodi da je vlada u Beogradu čvrsto posvećena izgradnji dobrih odnosa i saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, ali i dodaje:
ova vlada nikada neće povlačiti unilateralno neke akcije koje izazivaju negativne stvari u vezi sa regionalnom saradnjom i jedino će povlačiti poteze kao reakciju na neke druge strane, ali nikad samo. pa čak i kada bude bila prinuđena da povlači određene akcije, to će uvek biti akcije koje su miroljubive, diplomatske.
13 godina od Dejtonskog sporazuma niko od njegovih potpisnika više nije među živima. Originalni dokument je izgubljen, a pojačava se rasprava o tome šta je sporazum zapravo doneo Bosni i Hercegovini i njenim narodima. Ono oko čega se svi slažu jeste da je ovaj dokument zaustavio krvoproliće. Istoričar Slavenko Terzić i sociolog Božidar Jakšić.
Bio je u datom trenutku jedno rešenje koje je donelo mir. I u tome vidim da, kako bih rekao, neki istorijski smisao Dejtonskog sporazuma.
On je Bosni donio bar toliko da ljudi ne ginu.
Međutim, mišljenja se razilaze kada je reč o pitanju da li je 13 godina posle krvoprolića došlo vreme njegove revizije. Iako navodi da se 13 godina posle u Bosni i Hercegovini ništa nije promenilo, za Slavenka Terzića samo je strogo i dosledno sprovođenje Dejtonskog sporazuma garant stabilnosti u Bosni i Hercegovini i stabilnosti njenih odnosa sa Srbijom.
Ne mislim da je taj Dejtonski sporazum prevaziđen, jer ukoliko, kao što vidim, muslimanski političari iz Sarajeva žele na neki način da se ponovo vrate na unitarni koncept Bosne i Hercegovine, onda bi to zaista vrlo ozbiljno ugrožilo ceo koncept Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Čini mi se da u Republici Srbiji niko nikada nije dovodio u pitanje integritet Bosne i Hercegovine u duhu Dejtonskog sporazuma. Naravno da ukoliko se ne poštuje Dejtonski sporazum, onda se čini mi se otvara pitanje, da kažem, pitanje samoopredeljenja i Republike Srpske i njenih budućih političkog života.
Sociolog Božidar Jakšić ne slaže se sa ocenom da Srbija ne pokazuje aspiracije prema teritoriji Bosne i Hercegovine i smatra da bi Dejtonski sporazum trebalo revidirati.
Dejton nije mnogo doprinio Bosni, hvala mu što je zaustavio krvoproliće, ali bi Dejton trebalo na neki način revidirati. Ali revizija prije svega podrazumijeva da neke druge političke snage koje nemaju taj nacionalistički naboj pokušaju da nađu neki modus vivendi u korist svih građana Bosne.
Da li odnos Srbije prema Republici Srpskoj pojačava glasove onih koji se zalažu za referendum i osamostaljivanje tog entiteta?
Znate šta je, Srbija je napravila u posljednje vrijeme toliko političkih gluposti da je mene jednostavno stid o tome i da govori.
Iako vlasti u Beogradu ponavljaju tvrdnje da se protive bilo kakvom odstupanju od Dejtonskog sporazuma, odnosi Srbije sa Bosnom i Hercegovinom ostaju na nivou uveravanja da Beograd želi dobru saradnju sa Sarajevom, ali se jasno učvršćuju veze sa Banja Lukom. Pa su tako, po sporazumu o specijalnim vezama, premijer i predsjednik Republike Srpske Dodik i Kuzmanović nedavno u Beogradu otvorili svoje nove prostorije. U tom smislu možda je najbolji osvrt na godine prošlosti tokom svoje posete Beogradu dao mađarski predsjednik Ferenc Đurčanj.
Šteta je što se platila tako visoka cena za pouku da je jedini način da napredujemo to da pokazujemo razumevanje jedni prema drugima i da poštujemo nezavisnost jedni drugih, jer to je jedina garancija za napredak. Mislim da su to mnogi narodi shvatili. Prošlost je korisna samo ako se učimo iz grešaka koje smo počinili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Srbijanska vlada je predložila nove ambasadora Srbije u 7 zemalja, u Francuskoj, Kanadi, Maroku, Njemačkoj, Poljskoj, Rumuniji i Švicarskoj. Zbog diplomatske procedure imena nisu saopštena, ali ono što izaziva pažnju medija nije identitet novih srbijanskih predstavnika vani. Uopšte je otimačeni vladajući stranaka oko ambasadorskih i konzularnih funkcija. Ovoga puta čule su se i neke prijetnje. Priču u cjelini ima Miloš Teodorović.
Najozbiljnija pretnja vezana je za najspornije kandidata za ambasadora. Reč je o Milanu St. Protiću, koji je svojevremeno povučen iz Vašingtona nakon što je u tamošnjoj ambasadi proveo kratko vreme, a zbog izjava koje su se kosile sa državnom politikom. Međutim, mogućnost da se on nađe na čelu srpske ambasade u Švajcarskoj, kako se trenutno spominje, probudila je revolt kod članova udruženja Srba nestalih sa Kosova i Metohije, i to ne zbog neslavne američke epizode, već zbog njegove izjave od pre nekoliko godina kada je kazao da bi priznao nezavisno Kosovo, Simo Spasić iz udruženja.
Ako se to desi, mi ćemo izaći ispred vlade Srbije sa tim slikama kidnapanih i ubijenih, mi ćemo štrajkovati i glađu. Ako samo se desi da državnike Srbije to ne interesuje, mi ćemo da pred svima, pred medijima se politi benzinom, pa može neko od mene, pa bojim iz te majke će da rizikuju za svoj život i da napravimo buktinju od sebe, neka ide ta slika u svet, neka običe da se porodice ubili Srba polile, nisu htjeli da dozvole da onaj čovjek koji albanskim zločincima poklanja srpsku zemlju da bude ambasador Srbije.
Milan St. Prodić nije bio dostupan za komentare. Isto važi i za predsjednicu Fonda za političku izuzetnost Sonju Licht, koja je navodno viđena za buduću ambasadorku u Vašingtonu, zatim za profesora Fakulteta političkih nauka Ivo Viskovića, koji bi uskoro mogao biti ambasador u Berlinu, te spoljno-političkog komentatora Boška Jakšića, kome će po nekim najavama pripasti mesto u glavnom gradu Turske. Međutim, kako pouzdano saznajemo, u vladi Srbije problem nisu konkretna imena, već stranački apetiti. Ambasadorska i konzularna mesta dele se po ključu istom onom po kom se deli i vlast u zemlji. Naš izvor iz vlade tvrdi da je razlog zbog koga se odluke o ambasadorima više puta odlažu, ovog puta to što socijalisti traže više mesta nego što su u ministarstvu spremni da im daju. Nekadašnja pomoćnica ministra inostranih poslova Aleksandra Joksimović komentariše.
Pri svake dileme, svako postavljanje ambasadora predstavlja određen deo političkog dogovora i političkog paketa. Pa prema tome čak i karijerne diplomate prolaze kroz tu jednu vrstu procesa kandidature koji aminuju stranke koje se nalaze u vladajućoj koaliciji. U tom kontekstu i u okviru stranaka vladajuće koalicije postoji određena vrsta podele na koji način će neka od stranaka biti u kom procentu će biti angažovan u ovoj vrsti podele.
Ono što je još interesantnije je i to što su se na listi kandidata našli oni koji teško da mogu biti po volji aktuelne vlasti. Uprkos tome, šef diplomatije Vuk Jeremić najavio je da neće menjati dvoje bliskih saradnika bivšeg premijera Vojislava Koštunice. To su Sanda Rašković-Ivić, koja Srbiju predstavlja u Rimu, i Vladeta Janković, koji je ambasador pri Svetoj stolici. Još je interesantnije to što se kao buduća ambasadorka u Kanadi spominje Ljiljana Smajlović, koja je prošle nedelje izvanično napustila mesto glavne i odgovorne urednice politike. Za vreme svog mandata sukobila se sa ljudima iz kabineta predsjednika Tadića, zbog čega neki smatraju da bi njen odlazak u Kanadu bio tipičan primer kako se vlast slanjem nekih ljudi u ambasade po kazni, pod znacima navoda, zapravo rešava neposlušnih kadrova. Ponovo Aleksandra Joksimović.
Ne mora se shvatiti hijerarhija koja se odnosi na poziciju ambasadora. Ambasador je dužan da postupa prema instrukcijama koju dobije iz ministarstva, a koja potiče generalno iz strategije koju je odredila Vlada Republike Srbije.
Slanje na ambasadorska mesta po tradiciji način je da se po sili službe zapuše usta onima koji bi mogli biti neprijatni. I to nije novi izum, a u Srbiji se redovno primenjuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Da li su nedavno održani lokalni izbori u 4 grada u Srbiji otvorili vrata moguće saradnje prije svega između stranke Tomislava Nikolića i Demokratske stranke, koje su to već uradile na lokalnom nivou u Prijepolju? U javnosti postoji uvjerenje da bi vodeće stranke u Demokratskom bloku mogle sarađivati sa naprednjacima Tomislava Nikolića, koji je do prije nekoliko mjeseci vodio Srpsku radikalnu stranku. Iz Beograda, Radovan Borović.
Sklapanje deklaracije o pomirenju između Demokratske stranke i nekadašnjih ljutih protivnika SPS-a, političko pregrupisavanje narodnjačkog bloka bivšeg premijera Koštunice koji hvata izborni cenzus, cepanja radikala i nastanka stranke Tomislava Nikolića, samo je deo političkog pomeranja nakon nedavnih parlamentarnih izbora. Nakon lokalne saradnje u Prijepolju, mediji su najavljivali mogućnost saradnje Nikolićeve stranke i stranke predsjednika Tadića na republičkom nivou, što čelnik naprednjaka ne vidi kao mogućnost.
Nema potrebe, nema razloga i pošto želimo da stvorimo demokratsko društvo, onda bi bilo besmisleno da dve najjače stranke idu u koaliciju. Šta bi ostalo od političke scene, šta bi ostalo u opoziciji? Ali na lokalnom nivou je to moguće, ne svuda naravno, ali očigledno je da je Demokratska stranka na ovim ponovljenim izborima osvojila toliko glasova da je bez nje nemoguće formirati lokalnu vlast. I sad samo ostaje da ili učestvujete u tom formi ili da ostanete. Tako da ćemo mi u većini ovih opština ipak ostati u opoziciji.
Iako u Demokratskoj stranci postoji čak i stranačka odluka da se ne sarađuje sa Srpskom radikalnom strankom koju je donedavno vodio Nikolić, Srpska napredna stranka je nova partija. Još uvijek je teško reći da li je moguća bilo kakva saradnja na republičkom nivou, pre svega zbog njihovog odnosa prema prošlosti, kaže za naš program šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Demokratska stranka je uvek ponavljala da smo mi spremni na saradnju sa svim političkim strankama koje imaju interese građana Srbije kao prioritete i strateške ciljeve koji ostvaruju te interese građana. I u tom smislu ni Srpska radikalna stranka nije bila izuzetak, ali je izuzetak bila zbog toga što je njeno delovanje bilo u suprotnosti sa osnovnim vrednostima za koje smo se mi zalagali. Ostaje na naprednjacima da pokažu koje su vrednosti za koje se oni zalažu i odgovor je onda vrlo jednostavan.
Što se tiče liberalno-demokratske partije opozicionog demokratskog korektora, saradnja sa strankom Tomislava Nikolića nije moguća jer prema rečima republičkog poslanika Ivana Andrića postoje velika ograničenja.
Preduslov toga je njihovo odricanje od politike 90-ih. A mislimo da je sada interes vladajuće koalicije da od njih stvori ne znam nijakakvu jaku stranku i da zbog toga oni dobijaju puno prostora i zbog toga su oni tema, ali mi u njima ne vidimo partnera niti mogućih saradnika prema onome što oni govore, ne prema našem odnosu.
U javnosti također postoji uverenje da bi vodeće stranke u demokratskom bloku mogle da sarađuju sa naprednjacima Tomislava Nikolića, koji je do pre nekoliko meseci vodio Srpsku radikalnu stranku. Da li su nedavni lokalni izbori odškrinuli vrata moguće saradnje demokratske stranke i naprednjaka Tomislava Nikolića, profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković?
Jesu u velikoj meri personalni i rekao bih možda i taktički sukob Nikolića sa Šešeljem oko SSP-a doveo do toga da su se pokazale i značajnije strateške pa i konceptualne razlike koje se uvećavaju od onog trenutka kad je formirana posebna stranka. Pa se videlo i da, na primjeru Prijepolja, ali ključne i strateške izjava ranije da pod izvesnim uslovima u okviru načelne evropske orijentacije Toma Nikolić bi mogao da sarađuje oko nekih pitanja i sa, rečeno je, čak i sa demokratama. Znači, prosto on želi dovoljno širok manevarski prostor.
Šta bi mogli da budu uslovi, ali i ograničenja potencijalne saradnje naprednjaka i demokratske stranke, odgovaraju Tomislav Nikolić i Nada Kolundžija.
Saradnja je moguća isključivo ukoliko demokratska stranka i njen predsjednik odluče čvrsto da brani interese Srbije, njen suverenitet na Kosovu i Metohiji i ukoliko odluče da se ugovorima apsolutno vezujemo ekonomski, privredno, socijalno sa Ruskom federacijom, čak mogu da računaju na naše glasove za donošenje takvih zakona.
Njihova prošlost.
Može li se uskoro očekivati saradnja stranaka demokratskog bloka i naprednjačkog? Profesor Zoran Stojiljković.
Ne tako brzo, onog trenutka kad se postavne linije partijsko-političkih podala i kad mi na ovaj ili onaj način rešimo pitanja državnog okvira identiteta rešavanjem ili nekakvom minimalno zajedničkom pozicijom oko Kosova, onda se u tom trenutku kada se siromašnom biračkom telu oko socijalnih pitanja svi manje i više udvaraju, će biti moguća saradnja svakoga sa svakim i Srbija će, ali ja se bojim da to neće biti još nekoliko godina, izgubiti neke karakteristike takozvanog oštrog polarizovanog pluralizma i preći u granice ograničenog umerenog pluralizma u kome imate 3, 4, 5 relevantnih stranaka u manjoj ili većoj meri i relativno snošljive odnose između njih.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Sukobi u Gruziji avgusta ove godine jasno su pokazali koliko je ranjivi, trusan cio region Južnog Kavkaza. Nužno je zato rješenje svih preostalih otvorenih pitanja prije ostalih statusa Nagornog Karabaha, kaže za Radio Slobodna Evropa Peter Semnoby, specijalni zaslanik Evropske unije za tu regiju. Na početku razgovora Dragan Štavljanin je Semnobija pitao je li moguće da kriza poput one u Gruziji bukne i u Nagornom Karabahu, koji je još složeniji slučaj. Je li Brisel izvukao ikakve pouke iz prethodnih zbivanja?
Prije svega volio bih da smo uradili još više nego što smo do sada uspjeli u Gruziji. Već smo primijenili dio mjera, doduše sa poteškoćama u cilju jačanja povjerenja. Naravno, to nije dovoljno i nastojimo da obnovimo aktivnosti usmjerene na jačanje povjerenja u cilju interakcije, odnosno uspostavljanja komunikacije između tamošnjih etničkih grupa Abhaza, Južnoosetijaca i Gruzijaca. Osim angažmana na terenu, Evropska unija nastoji da posreduje u pregovorima u Ženevi između Gruzije i separatističkih regija. Pomenuo bih i treći strateški nivo koji podrazumijeva širenje konteksta za rešenje krize. Naime, države sa prostora Južnog Kavkaza pozvane su da se pridruže politici Evropske unije dobrog susjedstva. Sljedeći korak je partnerstvo. Evropska komisija će uskoro prezentovati predlog koji će uzeti u obzir specifične potrebe i okolnosti u kojima se nalaze naši partneri na istoku. Mi ćemo svakako nastojati da iz posljednjih zbivanja izvučemo pouke, ali se ne može reći da je Evropska unija bila neaktivna. Pokušali smo u julu, dakle prije sukoba, da organizujemo sastanak predstavnika Gruzije i Južne Osetije, ali se južnoosetijska strana nije pojavila.
Kako ocenjujete nedavni potez ruskog predsjednika Medvedeva koji je pozvao lidere Azerbejdžana i Armenije na sastanak u Moskvi, na kome je bilo reči o pronalaženju rješenja za Nagorno Karabah?
To pokazuje da se situacija na Kavkazu mijenja. Zanimljivo je da su sukobi u Gruziji zapravo otvorili mogućnosti za pronalaženje rješenja za Nagorno Karabah. Naime, Armenija i Azerbejdžan su nakon krize u Gruziji postali svjesni svoje ranjivosti u ovakvoj situaciji i jedini način da se to prevaziđe jeste rješavanje bilateralnih sporova, a pitanje Nagorno Karabaha jeste ključni problem u njihovim odnosima. Evropska unija podržava aktivnosti Minsk grupe. Riječ je o grupi čiji su kopredsjednici Francuska, Rusija i Sjedinjene Američke Države, koja nastoji da posreduje u pronalaženju rješenja za status Nagornog Karabaha. Rusija se također angažovala, a i Evropska unija shvata da je neophodnije njeno još aktivnije učešće. Uviđanje međunarodne zajednice da je nužno hitno djelovanje i u ostalim konfliktnim područjima kao što je Nagorno Karabah jedna je od rijetkih pozitivnih posljedica nedavnih sukoba u Gruziji. Naime, prije toga se smatralo da je najbolje po stabilnost regije održavanje sukoba zamrznutih i onda postepeno nastojati da se oni riješe. No to je sve dovedeno u pitanje nakon pomenutih zbivanja u Gruziji. Pokazalo se kako je situacija rovita jer su se zemlje regije oslanjale na transportne koridore kroz Gruziju koji su bili ugroženi tokom sukoba. Također, pristupanje Gruzije akcionom planu za članstvo u NATO je vjerovatno sada još neizvjesnije.
Mnogi smatraju da je pozicija Evropske unije protivrečna kada je reč o sukobima u Gruziji, tačnije prema Rusiji. Utisak je da Brisel nastoji da nakon početnih kritika odobrovolji Moskvu.
Govorio bih o tome iz ugla Kavkaza. Mislim da je reakcija Evropske unije na zbivanje u Gruziji upravo pokazala suprotno, odnosno principijelnost, odlučnost i dosljednost. Zahvaljujući našem aktivnom djelovanju, stvoreni su uslovi za primirje i povlačenje ruskih snaga sa gruzijske teritorije van Abhazije i Južne Osetije. To ne znači naravno da su sve odredbe mirovnog sporazuma ispunjene i mi moramo da nastavimo naš angažman na njihovoj primjeni. Naprimjer, povratak ruskih trupa sa pozicije od prije 7. augusta, zatim pitanje izbjeglica. Zato su potrebni instrumenti, no pregovori sa Rusijom o čitavom setu pitanja u našim odnosima treba da nam omogući takvu polugu. Situacija na Južnom Kavkazu je svakako veoma važan dio tih razgovora o strateškom partnerstvu Brisela i Moskve. Naravno, u Evropskoj uniji postoje razlike oko zajedničke politike. Tako veće zemlje teže jačanju bilateralnih odnosa sa Rusijom zbog svojih specifičnih interesa, ali na kraju ipak uspijevamo da nastupimo sa usaglašenom politikom.
Da li su zbivanja u Gruziji u avgustu na neki način uticala na izvjesnu promjenu stava prema zahtjevima Srbije da misija EULEX na Kosovu bude statusno neutralna? Da li postoji strah u Briselu da bi se taj scenario generalno mogao ponoviti i na Balkanu?
Ne vidim direktnu vezu između ova dva pitanja, odnosno regije.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Venti dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, ćete čuti kako je Miroslav Lajčak opisao agresivnu retoriku u Bosni.
Since our last session, we have witnessed...
Od našeg posljednjeg sastanka bilo je mnogo napada na državne institucije i Dejtonski ustav koji su dolazili iz Sarajeva i iz Banja Luke. Sve to je komplikovalo situaciju i načinilo je napredak veoma teškim.
Nedjeljko Šuškavčević iz Montenegro Berze kaže kako su padovi na crnogorskom tržištu manje više normalni.
Nadam se da ćemo izdržati sve ovo, ne da se nadam, nego sam siguran u to, da ćemo sve od sebe, usmjerili smo sve snage, ovu krizu ćemo prevaziti.
Srbijanski dinar slabi, što ima negativne reperkusije.
Prvashodno naraste na proizvoda uvoznog porekla, ali i domaći proizvoda koji se proizvode na bazi sirovine i repromaterijala koji se nabavljaju iz inostranstva.
Novica Stanić iz Srpske narodne stranke objašnjava motive za objedinjavanje svih srpskih partija u Crnoj Gori.
Prvi je promjena vlasti u Crnoj Gori, a drugi je položaj srpskog naroda u Crnoj Gori koji bukvalno živi geto iz Irana.
Akademik Miroslav Radman i njegov tim otkrili su što izaziva starenje u čovečijem organizmu.
To je stvarno otvaranje jedne realne mogućnosti da bi možda jednog dana mogli zaštititi svoj organizam od ovako brzog starenja kako bi se sad događa.
Najbrojniji stranci u Crnoj Gori su Rusi, koji se baš ne prilagođavaju sredini.
Njih zanima učenje jezika, međutim, do sad nismo imali baš veliki broj polaznika.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na dvodnevnom sastanku Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini ove sedmice se u Briselu ponovno raspravljalo o situaciji u toj zemlji. Za posmatrače je važna bila osuda jačanja nacionalističke retorike lokalnih lidera te paralelno slabljenje države Bosne i Hercegovine. Sa detaljima Marija Arnautović.
Pored zaključka da Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostaje i naredne godine, Vijeće za provedbu mira osudilo je nacionalističku retoriku bosansko-hercegovačkih političara i stalne napade na državu i Dejtonski sporazum. Kao posebno zabrinjavajuća ocijenjena je retorika i konstantni sukobi lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Stranke za Bosnu i Hercegovinu Harisa Silajđića. Mediji prenose i da su politički lideri iz Bosne i Hercegovine i na sastanku u Briselu pokazali svu različitost viđenja stanja u zemlji. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Od našeg posljednjeg sastanka bilo je mnogo napada na državne institucije i Dejtonski ustav koji su dolazili iz Sarajeva i iz Banja Luke. Sve to je komplikovalo situaciju i načinilo je napredak veoma teškim. Sa ocjenom da su iz Sarajeva i iz Banja Luke dolazile stalne opstrukcije, ne slaže se Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. On smatra da je ta vrsta izjednačavanja apstraktna.
I dalje je ostala prisutna ta izbalansiranost krivice i apstraktne ocjene te opstrukcije i tako dalje, bez jasnih namjera i mjera da se to eliminira. Mislim na dovođenje isto u ravan gospodina Silajđića i gospodina Dodika, što očigledno proizilazi iz deklaracije koje su izdali.
Kritika konstantnih sukoba na relaciji Dodik-Silajđić samo je pojednostavljivanje problema koji postoji u Bosni i Hercegovini, navodi lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Njih dvojica su očigledno proizvod demokratske volje izražene na izborima građana, znači pojednostavljivati da su dva čovjeka. Problem je praktično suviše jednostavno, očigledno je da se radi o politikama koje oni zastupaju i to je u stvari problem Bosne i Hercegovine.
Halid Genjac iz Stranke demokratske akcije.
Ja mislim da su jedan i drugi političar, dakle, o kojima je riječ, u tolikoj mjeri otišli daleko sa svojim stavovima i u javnost i u dubini tih stavova, da bi odustajanje od tih stavova bilo koga za njega lično bilo na neki način politički suicid.
Premijer Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik na pitanje šta misli o zaključcima PIK-a ovako je odgovorio.
Nisam ga ni pročitao da vam pravo kažem. 10 stranica, to je najduži komunike koji nema vremena da čitam. U suštini mi dođemo tamo, otprilike ko kile sol sjedemo, ispričamo neke svoje 5 minuta i onda nam kaže doviđenja prijatno, mi se povlačimo da napišemo komunike. Ja pojma nema kako on to piše.
PIK je podržao i dogovor Sulejmana Tihića, Dragana Čovića i Milorada Dodika napravljen 8. novembra u Odžaku. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak naveo je da bi vladajuće koalicije trebale stati iza ovog sporazuma. Sporazum od 8. novembra koji su postigla trojica lidera u rješavanju problema državnog vlasništva, Brčko distrikta, ustavnih reformi i popisa stanovništva predstavlja veoma dobru polaznu osnovu. Mi iz međunarodne zajednice podržavamo svaku domaću odluku koja vodi zemlju naprijed. Tražimo od vladajuće koalicije da stanu iza ovog dogovora i da ga pretvore u konkretan zakonodavni akt, kazao je Lajčak. Potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, Beris Belkić.
Ova podrška, bjanko podrška dogovoru, odnosno zajedničkoj izjavi trojice lidera, bez ulaska u meritum stvari u odnosu na evropske standarde i kriteriji integracije zemlje unutra, mislim da je prilično nepotpuna i stranka za Bosnu i Hercegovinu kojoj ja pripadam ne može podržati ovakva rješenja.
Sastanak u Briselu potvrdio je da koalicija vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše, kaže predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović.
Naravno da čovjek ne može biti zadovoljan, jer mi smo trebali ovaj PIK iskoristiti da na neki način osnažimo svoju poziciju kad su pitanje predstavnici međunarodne zajednice, da im ponovno vratimo na neki način mogućnost da se malo više bave u pozitivnom smislu Bosni i Hercegovini.
Za političare u Bosni i Hercegovini zaključci PIK-a su očekivani sa puno uopštenih ocjena o stanju zemlje. Malo je onoga što korespondira sa najavljenom snažnijom strategijom Evropske zajednice u Bosni i Hercegovini, kaže Halid Genjac.
Veoma malo ima elemenata koji govore šta Evropska komisija kani uraditi, kako promijeniti svoju strategiju i jednostavno postići da se ogromna investicija Evropske unije isplati u Bosni i Hercegovini.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Minute što slijede okrenute su prvoj svjetskoj temi, ekonomskoj krizi i njenom utjecaju na Balkan. Srbijanski dinar se u odnosu na euro sunovratio na najnižu vrijednost ove godine. Čini se, kaže Branka Trivić, da ga ni Narodna banka ne može više spasiti, iako je potrošila više od 300 miliona eura deviznih rezervi za njegovu odbranu. Kako se i očekivalo, uslijedio je val poskupljenja. Iza ugla vreba inflacija, a s njom i siromaštvo.
Uprkos tome što guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić tvrdi da je domaća valuta na srednje i duge staze stabilna, nisu retki ekonomisti koji su uvereni da će domaća valuta još izrazitije padati i da je pitanje samo kojom brzinom će se to događati. Slušamo Danila Šukovića, direktora Centra za ekonomske istraživanje Instituta društvenih nauka.
U međunarodnoj financijskoj krizi, kako je dotok stranog kapitala manji, sada je pritisak na dinar sve veći. To je neminovna posljedica toga da dinar mora da slabi i on će slabiti dok se ne uspostavi neka ravnoteža na kojoj dinar realno odražava snagu srpske privrede u odnosu na euro koji odražava snagu evropske privrede.
Kurs dinara je bio i jeste nerealan, kaže i Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja, uz očekivanje da će se slobodan pad domaće valute nastaviti.
Svakako da to ima svoje negativne reperkusije, prvashodno na rast cena proizvoda uvoznog porekla, ali i domaćih proizvoda koji se proizvode na bazi sirovine i repromaterijala koje se nabavljaju iz inostranstva.
Dakle, na redu su poskupljenja. Najgore je to što će poskupeti ono bez čega se ne može, hrana i roba široke potrošnje, hemijska sredstva, bela tehnika. Već početkom decembra, prema najavama uvoznika i proizvođača, za 5-10% bit će povećane cene uvoznih prehrambenih proizvoda, kućne hemije, ali i obuće i odeće. Trgovci kažu da su već dobili zahteve proizvođača i uvoznika za povećanje cena. Kako će to preživjeti ovi penzioneri iz Leskovca i još mnogo takve sirotinje diljem Srbije?
9.000 penziju, najnižu penziju invalidica.
11.600. Ne može se sastaviti kraj s krajem.
10.000. Dva sina imam u školu srednju, podstanar, muž nezapošljen, plaćam sve obaveze.
Siromasima, poput penzionera iz naše ankete, bit će najgore, ali pad dinara će osjetiti i oni koji su imali znatno više, toliko više da su mogli da podignu kredite sa deviznom klauzulom. Saša Đogović.
To će svakako doprinijeti da svi oni koji su zaduživali kreditima sa deviznom klauzulom moraju sada da raspolažu sa većim količinom dinara da bi mogli da izmiruju svoje obaveze.
Uzalud, Asocijacija potrošača Srbije upozorava da ni uvoznici ni proizvođači nisu fair prema potrošačima. Danilo Šuković to također vidi, ali upire prstom i na uzroke.
Kad god imate da kurs raste, trgovci, uvoznici su vrlo ažurni da cene svoje povećaju. Međutim, kada dinar jača, onda bi logično bilo i da cene linearno upadaju. To se kod nas ne dešava upravo zbog toga što ih tržište na to ne primorava. Ne postoji dovoljan nivo konkurencije koji bi ih naterao da u toj situaciji oni snižavaju svoje cene.
Marže u okruženju su od 8-15%, u Srbiji više od 25%. Zato mi pokazujemo interesovanje i nameru da trgovinski lanci ove marže smanje, izjavio je Srđan Srećković, pomoćnik ministra trgovine. Prema istraživanju Medium Galupa, prošle godine su građani Srbije, prvenstveno Beograđani, znatno smanjili kupovinu osnovnih životnih namirnica. Svi veći trgovinski lanci u Srbiji odskoro su u monopolskom položaju, jer su odnedavno u vlasništvu kompanije Delta. Ovo što ste čuli objavila je Dnevna štampa u martu 2006. godine. Skoro tri godine je prošlo od pomenutog Srećkovićevog obećanja. I da li se nešto promenilo? Jesu li u Srbiju možda stigli veliki zapadni trgovinski lanci kako bi razbili Deltin monopol i snizili cene hrane u Srbiji na nivo cena, recimo, u Nemačkoj? Ministar trgovine Slobodan Milosavljević, iako bez takve namere, gotovo da vređa inteligenciju prosečnog građanina. Kaže da je njegovo ministarstvo apelovalo na trgovce da smanje marže. Danilo Šuković podsjeća ministra da je vreme real socijalizma prošlo.
Nema apela u ekonomiji, nema apela, nema, posle samo interesi, nema ljubavi, nema emocija. Oni moraju da stvore takav bijen da se oni ponašaju tako da najmanje nanose štetu građanima, a ne apeli, kakvi apeli. A to ne bi bilo strašno ako on tu svoju dominantnu poziciju ne bi zloupotrebljavao. Vi recimo imate lance kao najveći na svijetu, ovaj Walmart u Americi, i on vjerovatno ima veliko učešće na tržištu, a njemu ni na kraj pameti ne pada da tu svoju dominaciju na tržištu zloupotrebljava, nego vi ako kupujete pastu za zube, tamo ćete naći najjeftiniju pastu.
I Saša Đogović je saglasan da je izjava ministra Milosavljevića zalutala iz vremena socrealizma.
Kada ste imali društvena i državna preduzeća i kada su vas direktori slušali. Međutim, vi ukoliko se već zalažete barem verbalno za tržišnu privredu, onda morate da posegnete za tržišnim mehanizmima koji odlikuju takvu privredu, to podrazumeva ili smanjenje carinskih stopa, ili pak davanje širih ovlašćenja, osposobljavanje kadrovske i tehničke agencije za zaštitu konkurencije koja bi sankcionisala neko monopolsko ili kartelsko ponašanje koje postoji u našoj zemlji.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Nakon višegodišnje euforije na crnogorskom tržištu kapitala, kada su rasle cijene akcija, čak i firmama pod stečajem, došlo je vrijeme krize i opšteg pada. Po staroj narodnoj, što viši let, to teži pad, i crnogorska je berza s prvog mjesta po rastu stigla do petog po gubitku. Iza nje su samo Island, Ukrajina, Bugarska i Srbija. Detalje ima Esad Krcić.
Crnogorsko tržište kapitala je doživjelo značajan pad, međutim, to nije ništa neobično, već predstavlja sasvim normalnu fazu, rekao je za naš program menadžer Montenegro Berze Nedeljko Šuškavčević, komentarišući podatak da je crnogorsko tržište kapitala, koje je svojevremeno zauzimalo prvo mjesto na svjetskoj listi po rastu, sada doživjelo da bude među prvih pet po padu indeksa u ovoj godini. To se u Montenegro berzi objašnjava prirodom tržišta kapitala koje funkcioniše kao živi organizam, koji se razvija, raste i ima svoje probleme. Problemi postoje da bi se rješavali, kaže Šuškavčević.
Crnogorsko tržište kapitala je možda bilo, ajde da kažem, tržište koje je bilo precijenjeno u određenom trenutku. I ako uporedimo taj trenutak, je tržište bilo na vrhuncu i ovaj trenutak sad, statistički je istina da govori da je jedno od tržišta sa najvećim padom. Međutim, ako uzmemo neke realne vrijednosti, to i nije tako drastičan pad. Vidimo da su i mnogo razvijenije berze, mnogo razvijenija tržišta, mnogo likvidnija sa mnogo većim obimom tržišnog materijala i sa firmama koje pojedinačno vrijede i po nekoliko milijardi i koje ostvaruju dobitak od po nekoliko desetina ili stotina miliona na godišnjem nivou, da su ta tržišta značajno pala.
Sunovrat crnogorskog tržišta kapitala je počeo prije kulminacije globalne krize, odnosno traje već više od godinu dana i za sada nema izgleda da će se ubrzo oporaviti. U prethodnom periodu povremeno su se mogle čuti procjene stručnjaka o mogućem roku trajanja negativnog trenda, međutim kulminacija globalne krize je stavila tačku na sve prognoze. Dinamici života domaćeg tržišta kapitala samo su u posljednje vrijeme doprinijele obveznice koje je država emitovala na ime duga penzionerima. Izvršni direktor brokerske kuće Finativa, Milena Kapa, opisujući domaće tržište kapitala, kaže da je stanje haotično.
Stanje krajnje krizno, otprilike zato što nema velikog trgovanja na berzi, jer svega nekih 30-40 hiljada je današnje stanje trgovine i to pretežno se trguje penzionim obveznicama koji dalje drže jednu dosta jaku cijenu s obzirom kad su njihove polugodine dospijeća i s obzirom da na njih ništa ne utiče ova kriza koja je sa ostalim hartijama. Tačno je da je crnogorsko tržište kapitala počelo se sa Mexi Montenegro berzom, da su bile na prve na listi skokova njihovih indeksa prepošle godine u odnosu na sva svjetska tržišta, a sada se nalaze u prvih pet koji su doživjeli ogroman pad.
Pad tržišta kapitala do sada je rezultirao zatvaranjem nekoliko brokerskih kuća. U Finativa brokeru do sada nisu razmatrali takvu opciju, već naprotiv trenutno rade na proširenju svojih aktivnosti. Milena Kapa.
Planiramo, znači, da trenutno smo u fazi osnivanja dilerskog društva. Mi se iskreno nadamo da će se popraviti stanje, počevši sa crnogorskim tržištem kapitala, jer ipak tu najveće poslovanje imamo, ali se iskreno nadamo, znači, da će opet se vratiti ono stanje koje je bilo 2007. godine, znači kad su bili oni dosta veliki skokovi na berzi. Iskreno se nadamo, znači, da će svi kako mali, tako i veliki investitori povratiti vjeru u crnogorsko tržište kapitala, kako u naše tržište, tako i u druga tržišta, i samim tim da će se riješiti ovo mračno stanje.
Na berzi se ne razmišlja o zamrzavanju aktivnosti na određeno, a još manje o gašenju. Nedeljko Šuškavčević, menadžer Montenegro berze, kaže da je trenutno u toku kriza kao sastavni dio života berze i tvrdi da je uvjeren da će se teška vremena uspješno prebroditi.
Na tržištu kapitala ne razmišlja se o nekoj obustavi rada, već naravno to su stvari koje su normalne, stvari koje doduše mi nismo navikli jer smo tržište koje je relativno mlado, na drugim tržištima su imali problema, međutim problemi su za prevazilaženje. Tako da nadam se da ćemo izdržati sve ovo, ne da se nadam, nego sam siguran u to, da ćemo sve od sebe, usmjerili smo sve snage i ovu krizu ćemo prevazići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što nude srpske partije u Crnoj Gori u najavi da se moraju ujediniti. Da li je hrvatski naučnik na putu otkrića eliksira mladosti, te zašto Rusi u Crnoj Gori ne uče crnogorski jezik? Najava lidera Srpske narodne stranke Andrije Mandića da će reorganizirati Srpsku listu i transformirati koaliciju u Jedinstvenu srpsku stranku naišla je na različite reakcije u Podgorici. Prenosi Petar Komnenić.
Pojašnjavajući motive koji stoje iza najave Andrije Mandića, lidera Srpske narodne stranke, o osnivanju nove stranke koja će prema njegovim riječima ujediniti političke predstavnike Srba u Crnoj Gori, potpredsjednik SNS-a Novica Stanić za naš radio kaže.
Suštinski postoje dva razloga za ovaj potez koji je najavio predsjednik Mandić. Prvi je promjena vlasti u Crnoj Gori. Da podsjetim, Crna Gora je jedina država u Europi u kojoj se vlast nije promijenila od pada Berlinskog zida. A drugi je položaj srpskog naroda u Crnoj Gori, koji bukvalno živi geto iz Irana. Šta može uraditi jedna velika srpska stranka u Crnoj Gori? Pa može doprinijeti ukupnom rastu opozicije i njenoj snazi, a i bolje će sigurno predstavljati i braniti interese srpskog naroda u Crnoj Gori.
Da li možda iz ovoga stoji namjera da se obračunate sa nekim članicama liste i da ih isključite iz djelovanja, pošto je već bilo najava da planirate da ukinete saradnju sa Srpskim narodnim vijećem, radikalima?
Srpska narodna stranka nema namjeru bilo koga da tjera iz srpske liste, niti ćemo to raditi. Može neko sam da ode iz srpske liste ili da se ne priključi ovoj inicijativi.
U Socijalističkoj narodnoj partiji su za sada neodređeni prema toj inicijativi. Član medijskog pula te stranke, Goran Dašić.
Pa svaka inicijativa koja za rezultat ima uspostavljanje pozitivnog sistema vrijednosti u Crnoj Gori svakako će naići na podršku SNP-a Crne Gore. Istovremeno, sve one inicijative koje bi za rezultat imale stvaranje daljih podjela u Crnoj Gori sigurno ne bi imale podršku naše partije, jer takve negativne inicijative bi samo doprinijele daljem održanju pozicija uskog kruga ljudi i familija na vlasti koje se na podjelama naroda svih ovih godina i održavaju.
Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene, pozdravlja inicijativu SNS-a i vjeruje da bi transformacija Srpske liste u jedinstvenu stranku blagotvorno djelovala na kompletnu političku scenu.
Mi očekujemo da je ovaj najavljeni proces u Srpskoj listi u suštini jedan proces novoga pozicioniranja prvo te stranke, ako će nastati stranka ili da kažem makar toga temeljnog nosioca te liste, njegovog novog pozicioniranja kao evropske, crnogorske i evropske stranke desnog centra. I u tom smislu, ukoliko se pokaže da je taj proces u tom pravcu ide, mi smatramo to jako pozitivnim za kompletnu crnogorsku političku scenu.
U Narodnoj stranci, međutim, smatraju da iza te najave ne stoje časni motivi. Lider NS-a, Predrag Popović.
Znate kako, izbori u Kotoru su pokazali zapravo da je ova prevara sa Srpskom listom, da se ona primiče kraju. Građani su shvatili o kakvoj se manipulaciji radi i sada konstituenti te Srpske liste, prije svega Srpske narodne stranke, pokušavaju da promjenom imena sakriju svoje prošle tragove. I njima je jasno da je ta priča došla do kraja svog vijeka trajanja, pa onda misle da nekom novom manipulacijom i nekom novom pokušajem nove prevare spasu ono do čega im je jedino bilo stalo. Dakle, do svojih interesa, do svojih fotelja, do svojih poslaničkih plata i do svog mjesta u crnogorskom parlamentu.
Andrija Mandić i ljudi oko njega očigledno ne shvataju suštinu političkog vremena u kom žive, kaže Rajko Kovačević, portparol vladajuće Demokratske partije socijalista.
Još uvijek su im ideje okrenute i, ili bolje reći, zamrznute u prošlosti i ideološka matrica po kojoj su formirani, je čak i u Srbiji doživjela kakvu takvu transformaciju, mislim tu na Srpsku radikalnu stranku, jedino izgleda ovi naši ovdje i dalje vjeruju da je evropska budućnost ili da treba biti sazdana od kleronacionalizma. Ali to je u krajnjem njihova stvar. Da li će se i njima desiti, bar za početak, neki Toma Nikolić, odnosno početak nekog otklona od te nacionalističke priče, evo vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski naučnik svjetske reputacije, akademik Miroslav Radman, obznanio je da je njegov istraživački tim otkrio molekularnu osnovu starenja. Da li to znači i konačni pronalazak eliksira života, odnosno mogućnosti da se zaustavi ljudsko starenje? Pitanje na koje je akademik Radman odgovorio Ankici Barbir Mladinović.
Nismo otkrili eliksir mladosti, nismo još ni izolirali supstancu koja sprječava oštećivanje proteina u organizmima bakterija i životinjica koje proučavamo, ali smo otkrili da ona postoji, a otuda i legitimna nada da bi se mogla izolirati i koristiti i za zaustavljanje starosti kod ljudi, ističe za Radio Slobodna Evropa akademik Miroslav Radman.
To je stvarno otvaranje jedne realne mogućnosti da bi možda jednog dana mogli zaštititi svoj organizam od ovako brzog starenja kako vam se sad događa i to usporiti. A osnova toga je što smo istraživanjem vrlo robustnih, rezistentnih, vrlo otpornih organizama, i to su ili bakterije ili male vodene životinjice rotiferi i jedna bakterija Deinococcus radiodurans. E, ti organizmi su jako rezistentni, jako su otporni na visoke doze zračenja i mi sad pokazujemo da je to zbog toga što su njihovi proteini zaštićeni od oštećenja za razliku od ogromne većine organizama.
Radman je ponovio kako doista misli da je njegov istraživački tim stavio prst na kemiju života, na ono što limitira život.
Dakle, ti organizmi koji su tako robustni su robustni zbog toga što u svojim stanicama imaju neku zaštitu koju mi još nismo mogli identificirati, nije bilo vremena, ali sigurno hoćemo zaštitu od tih radikala kisika, tako da je kvalitet njihovih proteina daleko, daleko veći, daleko bolji nego što je kvalitet proteina u većini ovih normalnih organizama u koje spadamo i mi.
Laički pojašnjava da u svakom organizmu postoje proteini liječnici koji servisiraju sve druge proteine i gene, a kad se oni oštete i prestanu funkcionirati, dolazi do bolesti, slabosti i smrti.
To je kao da u ljudskoj populaciji odjednom se razbole svi liječnici, pogotovo oni dobri, i onda bi bile posljedice naravno na cijelu populaciju. Tako otprilike na nivou molekula se odvija i u živim stanicama. A izgleda da kod ovih robustnih organizama to nije selektivno, već da svi proteini su zaštićeni nekim mehanizmom, nekom substancom koju bi mi volili čim prije identificirati i vidjeti da li bi mogli i mi si malo dodati te zaštite.
Istraživanje se intenzivno provodi od svibnja ove godine u Mediteranskom institutu za istraživanje života u Splitu i Radmanovom pariškom laboratoriju u institutu Necker.
To je uglavnom doktorica Anita Kriško, je zapravo radila skoro sve eksperimente, kao i moj postdoktorski mentor koji dolazi kao gost u naš laboratoriju u Parizu sa Harvarda, to je profesor Meselson, čuveni od očeva molekularne biologije. Ima 78 godina i radi koliko i najmlađi članovi laboratorija.
Hoćemo li se doista jednog dana kao u znanstvenim filmovima probuditi, popiti tabletu ili napitak za sprječavanje starosti i bolesti? Akademik Radman se nada, kad izoliraju tu molekulu ili proces za koji ovog trenutka samo znaju da postoji i ukoliko ne bude toksičan za ljude, da je to vrlo moguće. Kada, za sad ne može precizirati.
Ne znam. Mislim da će identifikacija te substancije ili procesa doći kroz sljedeći godinu dana, čini mi se. Ali koliko treba vremena i da li će doći stvarno do aplikacije na ljudsku populaciju, to je vrijeme sasvim neizvjesno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Neznanje jezika najčešća je prepreka mnogima koji se odluče da žive u inostranstvu. Slično je i sa mnogim Rusima koji su se doselili sa hladnog istoka na topli Jadran tragom ruskih ulaganja u Budvu. I dok njihova djeca uče crnogorski u školi, čini se da su stariji, manje zainteresirani za jezik zemlje u kojoj borave. Paralelno, ruski se jezik širi malom Crnom Gorom, bilježi Jasna Vukičević.
Sa ruskim parama u Crnu Goru je stigao i ruski jezik.
Zakon takoj, penimaješ, zakon.
Mnogi elektronski mediji emituju u danim terminima emisije i filmove na ruskom jeziku, ali se čini da mali broj Rusa koji žive u Crnoj Gori ima interesovanje za učenje crnogorskog jezika. Pokušali smo u jednoj privatnoj školi provjeriti ovaj utisak. La Lonze iz škole jezika Waves.
Pa interesovanje za učenje crnogorskog ne mogu reći da je ogromno, ali imamo u svakom trenutku po par individualnih polaznika iz raznih evropskih zemalja. Uglavnom su to polaznici iz Švedske, Njemačke, Velike Britanije, Italija i Sjedinjene Američke Države.
Budu živi veliki broj i ruskih državljana, što je sa njima, da li njih zanima učenje jezika?
Njih zanima učenje jezika, međutim do sad nismo imali baš veliki broj polaznika iz Rusije zato što oni očekuju da profesor koji njima predaje crnogorski govori ruski, tako da nismo, kažem, imali velik broj polaznika iz Rusije.
U jednoj od licenciranih škola ruskog jezika, čiji je vlasnik Rus, pitamo da li podučavaju samo ruski ili i crnogorski jezik.
As we have no license for the learning this,
kako nemamo licencu za podučavanje crnogorskog jezika, pravimo kružoke za Ruse koji žive ovdje.
The circle, we call it in Russian kružok.
To je namijenjeno onima koji vole crnogorski jezik i tako razmjenjujemo kuhinske recepte, pjevamo pjesme, plešemo, a ponekad samo razmjenjujemo informacije i iskustvo o tome kako živjeti ovdje i kako da pomognemo jednim drugima.
How to live here for Russian people and how to help each other.
Za mnoge Ruse koji žive u Budi, najveći problem je neznanje crnogorskog jezika, kažu nam u ruskoj školi. Mada nemaju odgovor na pitanje zašto nemaju mogućnost učenja crnogorskog. Na pitanje što su najveći problemi življenja Rusa u novoj sredini, Ljudmila Šlikova kaže da je to upravo neznanje jezika. Iako kažu da su ruski i crnogorski slični, nemoguće ih je govoriti bez pravog jezičkog znanja. A drugi problem je što djeca naših ljudi ovdje učeći crnogorski u školi zaboravljaju svoj maternji ruski jezik.
The forgetting of the Russian language, this is another great problem.
Jezik, ali ne samo on, prepreka je i onima koji se odluče da otvore biznis u Crnoj Gori, dodaje Šlikova.
You know,
mislili smo da je teško pokrenuti biznis u Rusiji, ali ne, u Crnoj Gori je to mnogo teže.
A very difficult point just only for Russia. No, in Montenegro it's much more difficult. I know.
Međutim, mnogi Rusi u Crnoj Gori se ipak i tekako snalaze s milijonskim poslovima. Za njih nema jezičke prepreke, a za to su vam potrebni prijatelji, kaže Šlikova.
If you wish and you have friends, so yes, you can make it.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarapić.